Η ιδέα για το θέμα των αναμνήσεων μου ήρθε βλέποντας το μια νύχτα του Αυγούστου και έτσι έχω τη χαρά να καλωσορίζω τον αγαπημένο Γιώργο Καραμίχο και να έχω την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για τις αναμνήσεις. Γιώργο Καραμίχο, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην εκπομπή. Έχω κάτι να σου πω.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ.
Κι εγώ χαίρομαι.
Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί στον αέρα.
Κι εγώ το χαίρομαι. Να ξεκινήσω ρωτώντας εσύ πώς διαχωρίζεις τις αναμνήσεις σου. Ποια είναι δηλαδή τα στοιχεία που σε βοηθούν να τις κατατάσεις σε καλές και δυσάρεστες?
Νομίζω ότι έχω εδώ και χρόνια σταματήσει αυτό το διαχωρισμό, γιατί κάποιες από αυτές που έχουν υπάρξει δυσάρεστες αποκαλύπτουν και άλλες ποιότητες μέσα τους και ξαφνικά δεν είναι τόσο δυσάρεστες. Όπως κάποιες άλλες πολύ ευχάριστες, ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι όταν αρχίζω να εμβαθύνω έχουν κάποια τσιμπηματάκια, κάποια δαγκώματα. Οπότε είναι ανάλογα την ημέρα, θα έλεγα. Ζώντας το παρόν, αντίστοιχα και οι μνήμες διαμορφώνονται καταλλήλως.
Τις αναμνήσεις που έχουν αφήσει κάποιο σημάδι σε σένα, πώς τις διαχειρίζεσαι?
Τελευταία, με τη βοήθεια της αναλυτριάς μου. Κάνω ψυχανάλυση και για όσους έχουν κάνει θεραπεία ή ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση, οι αναμνήσεις, οι μνήμες είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που καθορίζει την ύπαρξή μας και το παρόν μας ούτως ή άλλως. Και κάθε τόσο ξαναγυρνάμε πίσω στις ίδιες αναμνήσεις. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι η τάση μας, τουλάχιστον η δική μου, είναι να φτιάχνει λίγο πιο όμορφες κάποιες στιγμές από ό,τι ήταν, να αποφύγει τις άσχημες, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια να επαναφέρω κάποιες αρνητικές μνήμες κάποιες φορές, οι οποίες όμως είναι απαραίτητες προκειμένου να προχωρήσουμε. Δηλαδή και εκεί πρέπει να σκάψουμε και να τις βρούμε, αλλά είναι απαραίτητες για την αλήθεια μας. Mm-hmm. Γιατί αλήθεια σημαίνει μη λύθη, σημαίνει μην ξεχνάω. Οπότε, ειδικά στις τραυματικές εμπειρίες, κλειδώνεται ουσιαστικά μια ολόκληρη προοπτική, ένα ολόκληρο ενδυνάμει που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια άλλη εξέλιξη του εαυτού, αν δεν υπήρχε αυτό το τραύμα. Και γυρνώντας πίσω στις αναμνήσεις, διορθώνοντας μια τραυματική εμπειρία, μπορεί να απελευθερωθεί ένα ενδυνάμει που θα σε βοηθήσει στο παρόν τουλάχιστον να συνδεθείς καλύτερα με τη δημιουργικότητά σου.
Εσύ, με ποιο τρόπο, τώρα επειδή είπες, σκέφτεσαι το τώρα, με ποιο τρόπο δημιουργείς αναμνήσεις? Δηλαδή ένας τρόπος είναι να καθιερώνεις συνήθειες με την οικογένεια?
Ναι, γενικώς οι αναμνήσεις που προσπαθώ να δημιουργήσω για τα παιδιά μου ή για τους ανθρώπους που αγαπώ έχουν να κάνουν με την περιπέτεια, η οποία μπορεί να είναι μια εξωστροφής περιπέτεια, δηλαδή πάμε ταξίδι, πάμε στην Μαντίσκηνα και οργανώνουμε διάφορα, όπου υπάρχει χώρος και χρόνος για να δημιουργηθεί μια μνήμη. Ή μπορεί να γίνει και εσωτερικά, μπορεί να γίνει σε ένα δωμάτιο με ένα πολύ ωραίο παραμύθι. Ας πούμε τα παιδιά μου έχω καθιερώσει κάθε βράδυ όταν κοιμούνται, όταν ήταν μικρή η κόρη μου και τώρα που είναι ακόμη μικρός ο γιος μου. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε έχουμε ένα τελετουργικό. Θα τους διαβάσω μία ή δύο ιστορίες και μετά θα σβήσουμε το φως και θα τους πω μια καινούργια ιστορία. Τους ζητάω να μου δώσουν δύο ή τρία στοιχεία και μας φτιάχνω ένα καινούργιο παραμύθι που θα υποθεί μόνο μία φορά.
Wow,
δεν μπορεί να ξαναυποθεί ποτέ για κανέναν άλλον από κανέναν άλλον.
Ως μαμά το βρίσκω εξαιρετικά έξυπνο και δημιουργικό αυτό για να κοιμηθεί ένας παιδικός εγκέφαλος το βράδυ, για να ξυπνήσει πιο γεμάτος το πρωί. Πολύ μου άρεσε. Μπορώ να την κλέψω?
Βεβαίως. Δεν έχω copyright σε αυτό.
Εντάξει.
Και λειτουργεί και στον χρόνο, συνειδητοποιώ ότι μετά από καιρό μου έχει τύχει ο μικρός τώρα 2 χρόνια μετά να μου έχει πει: θυμάσαι μια ιστορία που μου είχες πει τότε που ήμασταν στην Αμερική? Είχα πει μια ιστορία και θυμάμαι ένα στοιχείο, οριακά το θυμάμαι εγώ. Καθώς λέω την ιστορία, ψιλοκοιμάμαι και
βάζω. Λογικό το βρίσκω. Σε συμπονώ.
Θυμάμαι, καταλαβαίνω.
Ναι.
είναι τόσο γλυκός αυτός ο ύπνος.
Ναι. Είναι σβήσιμο βασικά, δεν είναι μόνο ύπνος. Σβήνουν όλα, όλοι οι κινητήρες.
Είναι άφεση αμαρτιών, το λέω
εγώ. Όντως.
Εδώ συγχωρούνται όλα, κοιμάται το παιδί.
Κοιμάται το παιδί, πρέπει να κοιμηθούμε κι εμείς.
Ναι, και να καίγεται ο κόσμος έξω με ένα περίεργο τρόπο, εδώ είμαστε ασφαλείς.
Ναι. Ναι, είμαστε ασφαλείς όταν είμαστε κοντά σε ένα παιδί που κοιμάται, όντως.
Ναι, γιατί το ερώτημα το και ο Τένις Ουίλιμς και άλλοι το λέγανε πάντα πριν από αυτό. Σε ένα του έργο λέει, άραγε η μάνα προστατεύει το παιδί ή το παιδί τη μάνα. Mm. Όταν έχεις ένα παιδί να προστατεύσεις, ουσιαστικά σε αναγκάζει να επιβιώνεις η ανάγκη να προστατεύσεις το παιδί σου. Άρα βάζεις ένα στόχο που ξέρεις ότι πέφτεις μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, υπάρχουν και γονείς που,
ναι,
όπως ξέρεις, δεν έχουν σχέση
ναι.
με αυτό.
Ναι.
Και δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γονιών, οι οποίοι δεν συνδέονται.
Δεν συνδέονται με αυτό.
Παιδιά, ως μάλλον μια ένδειξη δύναμης εξουσίας.
Ναι, ο γονιός άλλωστε είναι αυτό που λέμε όλοι, ότι δεν είναι αυτός που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί.
Ακριβώς.
Δεν είναι.
Ακριβώς.
Γιώργο,
αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη,
της ζωής, ακριβώς.
Ώστε το παιδί να μην έχει να λύσει όλα αυτά που λύνουμε κάθε φορά στην ψυχανάλυση, να έχει λίγο λιγότερο τουλάχιστον.
Λίγο λιγότερα, ναι, γιατί και εγώ λύνω. Εντάξει, γονεί, πώς λένε, όχι, αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέκνα. Εντάξει.
100%.
Εσύ ποιες αισθήσεις σου χρησιμοποιείς για να μπορείς να ξυπνάς εύκολα αυτές τις αναμνήσεις? Τώρα, αυτό το ρωτώ σε σχέση και με πριν με αυτό που μοιράστηκες σχετικά με την ψυχανάλυση.
Δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι έχω μεγαλώσει στο χωριό, στη φύση και σε αυτά, αλλά η όσφρηση είναι η πιο δυνατή μου, ήταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, η πιο δυνατή μου αίσθηση, που συνδέεται και με την γύρωση, με το πρώτο τσάκρα που λένε οι ανατολικοί, με την επιβίωση, και μου έρχονται μνήμες πολύ βαθιές μέσω της όσφρησης. Μου έχει τύχει πολύ συγκεκριμένα, θυμάμαι, περπατούσα πριν χρόνια στην Ομόνοια και σταμάτησα γιατί μου ήρθε μια μυρωδιά τόσο οικία και παλιά. Δεν μπορούσα να προσδιορίσω από πού, και μου πήρε πολλή ώρα να θυμηθώ τι ήταν. Το θυμήθηκα μετά από μέρες ποια ήταν αυτή η μυρωδιά. Δηλαδή μπήκε στη μύτη μου και έμεινε. Και θυμήθηκα ότι ήταν μια μυρωδιά σχεδόν 15 ετίας από ένα πολύ συγκεκριμένο υγρό σαπουνάκι που υπήρχε σε ένα μπάνιο από το Body Shop. Μου ήρθε και εικόνα μετά. Αλλά μου ήρθε εικόνα μετά από μέρες.
Οπότε
τι ήταν αυτό,
το κράτησες, δηλαδή είχε λοκάρει το μυαλό ότι έπρεπε, είναι ανάγκη να ανακληθεί αυτή η ανάμνηση.
Ναι. Και έφερε μαζί όλα τα συμπαραμαρτήματα, όπως κάνει η μνήμη μαζί. Δηλαδή κέρκυρα, σπουδές, πολύ συγκεκριμένα και εικόνα και πια και αφή. Ξύπνησε όλες τις αισθήσεις, αλλά η αφετηρία ήταν η όσφρηση.
Η όσφρηση. Κρατάς αναμνηστικά από τα ταξίδια σου και από τις σχέσεις σου?
Πιο παλιά κρατούσα πολλά.
Mm-hmm.
Είχα πολλά μεμοραμπίλια, κούτες ολόκληρες. Τώρα έχω μια πολύ μεγάλη κούτα με ημερολόγια, γιατί από τα 18 μου, που μου είχε κάνει δώρο η μητέρα της κόρης μου ένα ημερολόγιο, το πρώτο μου, από τότε έχω πάντα ένα ημερολόγιο στην τσάντα μου. Κάποιες φορές μπορεί να τύχει να γράφω καθημερινά. Κάποιες άλλες απλώς να κολλήσω το εισιτήριο. Γράφω στάνταρ, έχω ένα ritual, το παίρνω σε αεροπλάνο, ας πούμε. Ή σε πλοίο. Το πρώτο που θα κάνω είναι να βγάλω, αφού το τακτοποιηθούν όλα, θα βγάλω το ημερολόγιο και θα γράψω τον προορισμό από πού για πού. Μπορεί να γράψω μια τάκα, μπορεί να γράψω 15 σελίδες. Μπορεί να γράψω απλώς ένα μικρό, να σκαρώσω ένα μικρό ποιηματάκι. Ή απλώς να κολλήσω το boarding pass, ας πούμε, πάνω στο, μέσα στο ημερολόγιο. Έχω και γι' αυτό κουβαλάει και λίγο σε λεπτέι. Και να αρχίσει και πελάω. Ή κολλάω τα εισιτήρα, αντί να κάτω να γράψω όλο το τι είδα, το τάδε έκθεση στο μουσείο. Κολλάω μόνο το απόκομα του μουσείου που γράφει πάνω την έκθεση. Και λέω, γιατί συνειδητοποιώ στα χρόνια ότι αν μου φέρει πίσω μνήμη, καλώς.
Αυτό μου θυμίζει το ημερολόγιο που είχαμε στο σχολείο, όταν τα φτιάχναμε τότε, τις κόλλες και τα ζηλοτέιπ.
Εγώ δεν είχα τέτοια ημερολόγια ποτέ. Είχαμε τα φυτολόγια.
Τα φυτολόγια. Ούτε εγώ είχα. Είχαν οι άλλοι. Οπότε το ζήλευα και ήθελα και εγώ να αποκτήσω. Αλλά δεν τα είχα καταφέρει.
Ημερολόγια είχαν κάποια κοριτσάκια που το κλείβαν, το κλειδώνουν.
Έτσι, έτσι.
Ήταν λίγο κοριτσίστικο για μας. Και τότε ήταν μια εποχή που ήμασταν πολύ ρατσιστές και σεξιστές.
Ναι. Μεγάλος διαχωρισμός.
Δεν το συζητάω. Το bullying θα πέφτει.
Στα καλύτερά του.
Ακόμη και τώρα πέφτει, αλλά τότε ήταν απαγορευτικό. Δεν υπήρχε το καν φόρμα να το σκεφτούμε. Κατά βάθο, νομίζω όλα τα αγοράκια ζηλεύαμε λίγο να έρθουμε κι εμεί ένα ημερολόγιο.
Γιατί υπήρχε μια ελευθερία έκφραση σε εκείνο το ημερολόγιο και ήταν προστατευμένο, γιατί είχε και μια κλειδαριά. Οπότε κανένα δεν μπορούσε να το παραβιάσει.
Απλώ είναι μια. Για την τότε εποχή και για τώρα, σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος, θεωρείται παθητική η έννοια της φιλοσοφίας και του διαλογισμού. Θεωρείται ότι περισσότερο είναι για τις γυναίκες, για τα κορίτσια να καθίσουν να φιλοσοφήσουν ή να συζητήσουν παραπάνω. Οι άντρες πρέπει να κάνουν, να δείξουν, να χτυπήσουν τα στήθη τους παίζοντας ποδόσφαιρο.
Πρωτόγωνα έτσι. Και μετά να τραβήξουν την κοπέλα από τα μαλλιά ή κάποιον άνθρωπο να τον πάνε στη σπηλιά.
Και όλοι αναρωτιόμαστε οι γυναικοκτονίες που οφείλονται μετά. Και αυτές οι μνήμες, οι αναμνήσεις, δηλαδή θα ήθελα να έχω ημερολόγια από πιο μικρός. Έγραφα, σκέψου, όταν ήμουν στο χωριό, έγραφα διάφορα ποίηματα σε κάτι τύπου ημερολόγια και πήγαινα και τα έσαβα. Και έλεγα θα τα βρουν οι απόγονοί μου. Βέβαια μετά συνειδητοποίησα την επόμενη χρονιά που πήγα και έσκαψα ότι λιώνανε. Μετά τα έβαλα σε διάφορα κασελάκια.
Αυτό ήμουν έτοιμη να ρωτήσω με το που είπες ότι έσκαβες, ότι πώς το προστάτεψες από τις φυσικές δραστηριότητες που θα...
Όταν ήμουν 5, 6, 7, γιατί έγραφα από την ηλικία, δεν το σκέφτηκα. Μετά την επόμενη χρονιά κατάλαβα ότι δεν έβγαινε. Είχα βρει κάτι κουτιά μεταλλικά από τη Μόμα που είχε κάνει οι ασκήσεις του στρατού πιο παλιά. Και είχαμε αφήσει κάτι πεταμένα και τα σκουπίδια και μάζαμε και έβαζα σε διάφορα σημεία και τα έφαγα. Αλλά τα υπόλοιπα ημερολόγια μου όλα είναι εδώ κάτω από το κρεβάτι μου.
Μα τι ωραία ανάμνηση όμως τώρα που μοιράστηκες μαζί μας αυτό, το ότι έσκαβες και έκρυβες τη σκέψη σου.
Ναι. Και είχα γράψει, έχω ακόμη τα δύο πράγματα που έχω γράψει. Το πρώτο την πρώτη ιστορία που ξεκίνησα το Πέταγμα των Αετών. Το έχω ακόμη, ατελείωτο είναι, σε αυτό το τραβιάκι. Και το άλλο σε ένα κάτι, ένα τετράδιο, ένα παλιό ημερολόγιο τύπου στρατού. Κάτι από αυτά που στο σχολείο που μας βάλουν να πετάξαμε. Είχα κρύψει το ένα και εκεί έγραφε τα ποίηματά μου. Και τα περισσότερα τα έγραφα στις αποδείξεις, δούλευα για... Περίπου 6 χρόνια δούλευα στο κροπολείο του θείου μου κάθε Παρασκευή και Σαββάτο. Και κρατούσα κυρίως το ταμείο. Όταν ήταν ανάγκη, έμπαινα και στο ψυγείο, δηλαδή φέρδευα και κρέατα. Αλλά συνήθως ήμουν στο ταμείο και οι περισσότεροι δεν παίρναν την απόδειξη. Και αυτές οι αποδείξεις για μένα ήταν θησαυρός. Δεν είχαμε και λεφτά να αγοράσουμε χαρτιά πολλά και τέτοια. Οπότε σε αυτές τις αποδείξεις από πίσω σκάρωνα και έγραφα ποιηματάκια και μετά κρατημένα πήγαινα και τα μετέγραφα στο άλλο. Αυτό το παλιό ημερολόγιο της Χούντας. Σκέφτηκα που είχε από το σχολείο που μας δώσαν να τα κάψουμε σε ένα βαρέλι και εγώ το έκλεψα για να έχω τετραδιάκι.
Τετραδιάκι.
Και εκεί είχα κρατήσει και τις αποδείξεις από το κρεοπολείο μέσα. Δηλαδή όλα τα... Αν είναι κάποιος να ξεχνιάσει το έγκλημα, να ξέρει.
Να ξέρει πώς ξεκίνησε, βέβαια. Όλο το μονοπάτι να το έχει.
Και ημερομηνία και όλα.
Τα πάντα όλα.
Αλλά είχε... Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Συνειδητοποίησα από τότε που το ίντερνετ έγινε τόσο προσβάσιμο. Γράφω όλο και λιγότερο και διαβάζω και λιγότερο.
Ναι. Σημεία των καιρών.
Ναι. Δηλαδή βλέπω ότι πια ένα ημερολόγιο μου βγάζει ένα χρόνο άνετα. Ενώ παλιά ήθελα δύο, ας πούμε, το χρόνο. Τώρα γράφω πολύ λιγότερο και είναι και ακόμη και ελεύθερο κάμικ που πάμε. Κάθε τόσο θα τσεκάρεις λίγο και στο κινητό σου κάποια πράγματα. Ενώ παλιά ήταν άπλετος ο χρόνος.
Μονόδρομος.
Πηγαίναμε διακοπές, θυμάμαι και εξωτερικό και Ελλάδα όταν πηγαίναμε και παίρναμε τηλέφωνο μια φορά την εβδομάδα του. Και ο κόσμος και λέγαμε είμαι καλά.
Ζω.
Ζω και όλα καλά.
Και όλα καλά.
Για να με στείλαμε το αντίστοιχο, ήταν θάλασσα. Μπες βγες, να βαζέψεις βοζαλάκια λίγο με την γειτονιά, να δέσεις, να φτιάξεις. Το οποίο δεν έχω φτιάξει διακοσμητικά, ενώ συνεχίζω και κάνω ελεύθερο κάμπινγκ κάθε τόσο με τα παιδιά μου. Δεν φτιάχνουμε όσα φτιάχναμε πριν, γιατί υπάρχει αυτός ο διάολος, το κινητό.
Ναι.
Κάθε τόσο.
Το ότι υπάρχει όμως η διαπίστωση σε εμάς, σε σένα, το ότι είναι διάολος, νομίζω ότι είναι ένα καλό σημάδι για να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα να σε πάω
ναι,
στο...
Ναι, είναι και πολύ καλό βέβαια για κάποιους τομείς.
Βεβαίως. Χρήσιμο, είναι εργαλείο, βεβαίως.
Πολλοί άνθρωποι έχουν σωθεί χάρη σε αυτό.
Ναι, ναι.
Και ειδικά με τα ζώα βλέπω τη διαφορά, πολύ κάφροι θα ήταν ακόμη έξω.
Θα συμφωνήσω στέλνουν, απόλυτα μαζί σου.
Ναι, ειδικά το αγκάθι αυτό της δημοσιότητας που έχει χίλια μύρια κακά. Κυρίως την έλλειψη της ελευθερίας. Τουλάχιστον έχει ένα θετικό ότι ένα διάσημο πρόσωπο όταν θα ποστάρει κάτι, οι καρεκλοκένταυροι λίγο θα νιώσουν την καρέκλα του να τρίζει. Οπότε μοιραία μπορεί να πάρουν και κάποια μέτρα να σωθεί κανένα γαϊδουράκι, καμιά γελάδα.
Θα γίνει ένα καλό.
Και κρεμασμένο. Ναι. Οπότε...
Θα γίνει ένα καλό και θα... θα νικήσει το καλό. Ελπίζω κάποια στιγμή. Να σε πάω τώρα στο Μια νύχτα του Αυγούστου και στο Μανώλη. Η πρώτη σκηνή όταν εγώ είδα το πρώτο επεισόδιο, άκουγα τον Γιάννη Στάνκογλου να λέει «Θυμάσαι Μανώλη». Και ήταν εκεί γεννήθηκε η ιδέα μου για τις αναμνήσεις. Και παρακολουθούμε τον Μανώλη να ζει μέσα σε μια κατάσταση αυτοκαταστροφής και γεμάτος ενοχές. Mm. Πιστεύει ότι έτσι θα φτάσει στη λύτρωση?
Η αυτοκαταστροφή δεν μπορεί να είναι λύτρωση, αλλά είναι θυστικό το... Η πληγή, το να ξύνεις την πληγή είναι θυστικό. Είναι όπως όταν τα μικρά παιδιά και τους λες τσίπεις το κουνούπι, μην το ξύνεις.
Ναι.
Γιατί θα κάνει πληγή, δεν γίνεται να μην το ξύσεις, σε τρώει.
Ναι.
Και όσο το ξύνεις, τόσο πιο πολύ σε τρώει. Όταν ήμουν μικρός, απορούσα που έβλεπα τις κότες στο κοτέτσι. Καμιά φορά όταν τραυματιζόντουσαν στη φτερούγα και έτρεχε αίμα, αρχίζαν σιγά σιγά να πίνουν το ίδιο τους το αίμα και άρχισαν να ξύνουν την πληγή μέχρι που τρώγανε σχεδόν όλη τη φτερούγα τους. Και ενώ πονούσαν, βγάζανε ήχους πόνου, συνέχιζαν να το κάνουν.
Έπρεπε να συνεχιστεί, ναι.
Αυτό το κάνουμε κι εμείς οι άνθρωποι. Μέχρι να γίνει η πληγή ουλή, να κλείσει, μας αρέσει να την ξύνουμε που και που. Γιατί όταν προσκοληθείς σε ένα τραύμα του παρελθόντος, αρνείσαι το να λάβεις την ευθύνη στο παρόν.
Ναι.
Ο Μανώλης, προκειμένου, επειδή νιώθει ενοχές και όχι τόσο για το έγκλημα αυτό καθ' αυτό, γιατί δεν διέπραξε αυτό το έγκλημα, το διέπραξε ο Ανδρέας, ήταν απόφαση του Ανδρέα να σκοτώσει. Η ενοχή του πιο μεγάλη βαθιά, νομίζω, είναι η προδοσία στον καλύτερο του φίλο και της αδελφού του.
Ναι.
Το ότι για άλλη μια φορά, γιατί από ό,τι φαίνεται πολλές φορές έχει γευτεί, έχει ποθήσει και μετά έχει προβεί και στην δράση να γευτεί απαγορευμένους καρπούς, δηλαδή γυναίκες που ανήκαν αλλού,
ναι,
ή να πουλήσει έρωτα χωρίς να μπορεί μετά να είναι συνεπής αυτό, σε ένα παιχνίδι ναρκισισμού. Λίγο σαν τον Νάρκησο, από τον Νάρκησο και Χρυσόστομος, ναι, του Έσε, που έχει ένα παιχνίδι αυταρέσκειας ταυτόχρονα εμπειρίας μέχρι που θα βγάλει, όπου κάποια στιγμή αυτό για κάποιους ανθρώπους μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Βλέπεις ανθρώπους που πέφτουν στα ναρκωτικά ή στο αλκοόλ από σχετικά μικρή ηλικία και δεν φεύγουν ποτέ.
Ποτέ.
Ενώ υπάρχουν άλλοι που μπαίνουν σε αυτό, δοκιμάζουν και κάποια στιγμή λένε αυτό έκλεισε τώρα, το δοκίμασα, είχα ανάγκη να το ζήσω όμως και βγήκα. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Ένας άνθρωπος που θα εφεστεί ειδικά σε υγρές ουσίες, ας πούμε στο αλκοόλ, είναι πολύ δύσκολο να κοπεί.
Ναι.
Ή πιο, άλλα πιο χοντρά ναρκωτικά. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να πειραματιστούν.
Και να πειράξουν αυτή την πληγή.
Και να πειράξουν. Όταν αυτό πατήσει πάνω σε ένα τραύμα, σε μια πληγή,
mm-hmm, ναι,
όταν αυτός ο πειραματισμός του να πιω, να βγω, να κάνω, να δείξω, να γλεντήσω, να κλάψω τη μοίρα μου, πατάει σε ένα πολύ βαθύ τραύμα, όπως αυτό του να προδώσεις τον καλύτερο σου φίλο και εξαιτίας αυτής της προδοσίας να σκοτωθεί και η γυναίκα που σε ήθελε πολύ. Αυτό το πλάσμα το σπάνιο, γιατί ήξερε ότι είναι σπάνιο πλάσμα αυτό. Ότι η Άννα ήταν σπάνια, ο ίδιος ήταν ανίκανος να αφοσιωθεί εκεί. Όταν πατάει σε τραύμα, πια είναι σχεδόν αδύνατον να κόψεις τους εθισμούς. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συμβεί ένα θαύμα.
Γιατί σε συνδέει αμέσως με ένα συναίσθημα που σε τροφοδοτεί.
Ακριβώς. Είναι όταν έχεις συνδέσει από πολύ μικρή ηλικία, ας πούμε, τη βουλιμική συμπεριφορά ως αντίδραση σε ένα αρνητικό ερέθισμα γύρω σου, συνήθως από τους γονείς ή από το άμεσο περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ δύσκολο αυτό να το ξαναγράψεις διαφορετικά στον εγκέφαλό σου.
Ναι, θέλει άλλη καλωδίωση.
Δυσκολευόμαστε.
Ναι.
Μπορεί να το αναγνωρίζεις και βλέπεις ότι είναι λάθος. Μπορεί να κάνεις την ψυχανάλυσή σου. Το δουλεύουμε με την ψυχαναλυτριά μου και μέσα από τους ρόλους και με τους μαθητές μου, για αυτό που βλέπω, είναι ότι το αναγνωρίζεις. Ξέρεις ότι αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Άλλο να το αναγνωρίζεις
και άλλο να προβαίνεις σε πράξη.
Να το ξεπεράσεις και να μην σε αφορά. Το να δώσεις χώρο και σε αυτό να υπάρχει, χωρίς να σου αφυπνίζει ένα κομμάτι σκιά σου που δεν θέλεις.
Εγώ συνήθως σε αυτό λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το δρόμο που διανύσαμε μαζί. Τώρα βγαίνω εγώ.
Και φτάνει.
Όχι πάντα, αλλά βλέπω ότι πιάνει το ότι αναγνωρίζω ότι με έφερε μέχρι εδώ που με έφερε. Θέλει και αυτό το κομμάτι μια αναγνώριση.
Θέλει.
Ναι, θέλει.
Αν το κρύβεις δεν...
Όχι, σου σκάβει το λάκκο.
Ναι.
Σου κάβει το
λάκκο. Βάζεις make-up πάνω σε ένα σπίτι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το σπίτι.
Ακριβώς.
Βλέπουν το βουνελάκι, απλώς δεν... Ναι.
Πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο λόγος που το Cowboys and Angels του George Michael είναι το αγαπημένο τραγούδι.
Γιατί και σε συνδυασμό με το Μανώλη, καταρχάς έχω άπειρα αγαπημένα τραγούδια.
Ναι.
Απλώς αυτό έχει όλη την ποιότητα της μοναξιάς που συνδέει το Γιώργο με το Μανώλη. Έχει ένα κομμάτι απραγματοποιητού για ένα κόσμο. Γιατί όταν άκουσα αυτό το τραγούδι δεν ήξερα τι έλεγε μέσα. Απλώς με συγκινούσε. Όταν μεγαλώνοντας κατάλαβα γιατί μιλάει, συνειδητοποίησα ότι γιατί με συγκινεί.
Συνδέθηκες.
Ναι. Και ειδικά σε μια ηλικία εφηβική, οι απραγματοποιητοί έρωτες είναι αυτοί που μας έλκουν.
Ναι.
Οι ανίποτες,
τα αποθυμένες,
ναι, είναι αυτές που έχουν περισσότερο νόημα. Γιατί επηρεαζόμαστε από το ρομαντικό κομμάτι της ποιήσης, τους ρομαντικούς ποιητές. Ναι, δεν ξέρω, ακόμη το ψάχνω νομίζω, αλλά...
Θα πάμε να...
και Cowboys και Angels.
Είμαστε. Μπορούμε να είμαστε πολλά πράγματα, όχι μόνο ένα. Οπότε μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα. Θα πάμε να το ακούσουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη, γεμάτη και γενναιόδορη συζήτηση που είχαμε απόψε.
Με πολύ μεγάλη μου χαρά. Την απολαύσα και εγώ πολύ. Και καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, Γιώργο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης. Σε ευχαριστούμε.
Γεια.